Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u Skupštini Srbije na posebnoj sednici bira se nova vlada. Mandatarka Ana Brnabić izložila je svoj program i predstavila članove kabineta. Pred novom vladom Srbije je šest glavnih ciljeva: borba protiv COVID-19, očuvanje interesa srpskog naroda na Kosmetu, borba protiv kriminala, očuvanje nezavisnosti i samostalnog odlučivanja Srbije, vladavina prava i ekonomsko jačanje zemlje, poručila je mandatarka Ana Brnabić u ekspozeu. O postavljenim ciljevima novoj vladi, političkoj i društvenoj sceni, razgovarat ću sa gostom emisije, a to je profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Danas je najteži dan za Srbiju po broju novo zaraženih od koronavirusa, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa rukovodiocima COVID bolnica. Za sada nema novih mera, ali je najavljeno pooštravanje kazni za nepoštovanje onih koje su već donete. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poslednja 24 sata koronavirusom zaraženo je još 1328 osoba. Preminulo je 5 pacijenata. Danas je najteži dan za Srbiju po broju novo zaraženih, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa rukovodiocima COVID bolnica. Za situaciju u Srbiji kaže da još nije za paniku, ali je za brigu, jer je sve više ljudi na respiratorima i u bolnicama. Istakao je da je važno da se svi zajedno suprotstavimo zabrinjavajućim brojkama i narastajućoj zarazi i da se obezbedi funkcionisanje zdravstvenog sistema, pripremio Aleksandar Milivojević.
Situacija u vezi sa virusom korona je zabrinjavajuća, ali pod kontrolom. Na današnjem sastanku nije bilo reči o novim merama, ali jeste o oštrim sankcijama za nepoštovanje postojećih, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Drugi izbor nemamo. Mi ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, ne možemo da zatvorimo život, ali ono što smo se dogovorili i ono što je, čini mi se, minimalno, apsolutno minimalno, to će morati da se poštuje. Ako jedna Francuska u Parizu kaže od 9 sati uveče ne možete da izađete na ulicu do 6 ujutru, ako Češka za celu svoju teritoriju to od večeras uvodi, i ako će to mnoge druge zemlje evropske da uvedu, i neću da govorim o tome da je to nekada kada smo mi radili bilo nedemokratski, a danas je to vrhunac demokratije, mi to ne želimo da radimo, osim ako ne budemo dovedeni bukvalno do ivice ambisa da tako nešto moramo da napravimo. Jer želimo da držimo i da čuvamo našu ekonomiju.
Epidemiolog Miomir Pelemiš smatra da nove mere nisu potrebne, već je rigorozno poštovanje postojećih.
To sad je bilo samo molimo vas, pa mislim, ja više ne znam koga više da molimo. Ako do sad nismo shvatili koliko je ovo ozbiljno, onda zaista ne treba više nikoga pričati. Ne znam da li ima neko od vas da ne zna nekoga ko je zaražen iz vašeg okruženja. Još jednom, molim vas, poštujte postojeće mere, nove nam nisu potrebne ako se pridržavamo postojeće. Glavni cilj zdravstvenih radnika da spase što više života, a da bi to uspeli, treba što manje ljudi da se zarazi. Naopako je kad neko kaže treba što više ljudi da se zarazi, to ni jedan normalan stručnjak u svetu ne tvrdi. Jer se ne zna kako će ko da završi sa ovom infekcijom. Ona je opasna za sve uzraste.
Situacija sa epidemijom je posebno teška u Beogradu i Kragujevcu. Uskoro će, kako je najavio predsjednik Vučić, biti povećani kapaciteti u bolnicama.
Mi već danas otvoramo novih 30 ležajeva u Dragiša Mišović. Od sutra krećemo sa novim ležajevima intenzivne nege u Zemunskoj bolnici i dalje ćemo da držimo jedan deo non-covid. Dakle, i dalje nisu nam potrebe tolike da celu bolnicu Zemunsku moramo da damo za covid pacijente. Slično ćemo i sa Pančevačkom bolnicom, a sledeće koju ćemo ponovo da otvaramo za covid pacijente biće Zvezdarska, odnosno Gradska bolnica. Još nismo došli do tako teškog nivoa.
Zamenica direktora infektivne klinike u Beogradu Ivana Milošević upozorava da je situacija u glavnom gradu drastično pogoršana. Apeluje na poštovanje mera.
Sada dolazi na naplotu ono što se nismo pridržavali propisanih mera. Ono što smo naučili iz prethodna dva talasa je da kad to počne da se dešava, treba jako mnogo vremena da bi se stvari vratile u pređašnje stanje. A to ne možemo mi sami da uradimo. Mi zdravstveni radnici to možemo da uradimo samo zajedno mi svi građani Srbije, te ja još jednom apelujem da se izbegava svaki rizik i da se nose maske.
Govoreći o opremljenosti naših bolnica, predsednik Vučić navodi da u magacinima još ima rezervnih aparata za bolnice i medicinskih preparata.
Imamo 955 stabilnih kliničkih respiratora, mobilnih respiratora 114. To nam je sve u rezervi, mi smo spremni. Kod nas nema problema, od nas iz okruženja, čak iz članica zemalja Evropske unije traže lekove, traže remdesivir, imamo i hlorokine, imamo svega. Što se tiče vakcine za grip, do sada smo oko 410.000 ljudi vakcinisali, stiže nam 24.000 za dva dana Sanofijevih, to je Feniks. Obezbedili smo, i lično sam molio i ministar zdravlja premijera Orbana, stiže nam 50.000 vakcina za običan grip iz Mađarske za nekoliko dana. Iz Nemačke nam stiže do 10. decembra još 200.000 vakcina za gripa, pokušat ćemo do 1. decembra. Danas smo pokrenuli inicijativu da nabavimo još 200.000 vakcina.
Kada je reč o vakcini protiv COVID-19, predsednik Srbije je rekao da će država dati sve od sebe da nabavi dovoljno vakcina. Najbitnije je da budu dobrog kvaliteta i najavljuje da će biti besplatne.
Potpisali smo predugovor sa Pfizerom, to bi trebalo minimalno neka količina da dođe do nove godine, a onda do kraja marta oko 350.000, ali je to nedovoljno. Razgovaramo sa Kinezima, razgovaramo sa Rusima, ali im još nisu registrovane vakcine. Šta god možemo da nabavimo, mi ćemo da kupimo što je pre moguće za kompletno stanovništvo. Ali ono što nam je najvažnije, to je da vakcinišemo zdravstvene radnike, da vakcinišemo policiju, vojsku, a onda hronične bolesnike, zatim starije ljude, pa onda sve ostale.
Srbija je danas u najboljih 5 zemalja kada je reč o epidemiološkim pokazateljima, međutim, neodgovornim postupcima se to može promeniti za dan.
Zato molim ljude da sačuvamo živote i naših starih, ali i naših mladih. I da niko ne kaže da treba neko da prestane da živi, ali da pokušamo da izbegavamo događaje sa 300 ljudi u zatvorenom prostoru, da ne gledamo kako ćemo da prevarimo državu pa pustimo splav da plovi jer će i rečna policija da radi svoj posao. Već da gledamo kako da sebe zaštitimo. Ne radi ovo niko zbog nas. Naš je posao da uradimo sve što možemo da vama pomognemo i da država pokaže da brine i da država pokaže da je uradila sve, da ima dovoljno opreme.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio jednokratnu pomoć za 120.000 zdravstvenih radnika od po 10.000 dinara, kao i značajnije povećanje plata u odnosu na druge kategorije u javnom sektoru. Vučić je zaključio da će Srbiji u narednom periodu nedostajati lekari i drugi zdravstveni radnici, pa je zato dogovorena ubrzana obuka specijalista, anesteziologa i internista za rad sa pacijentima na respiratorima.
U Skupštini Srbije na posebnoj sednici bira se nova vlada. Mandatarka Ana Brnabić izložila je svoj program i predstavila članove kabineta. Predsednica i članovi vlade na istoj sednici položit će zakletvu, čime zvanično počinje da teče njihov mandat. Mandatarka Ana Brnabić je sa skupštinske govornice poručila da su pred državom izazovna vremena, ali da 2025. godine Srbija mora da bude zemlja u kojoj su prosečne plate 900 evra, a prosečne penzije iznad 400 evra. Detalje iz ekspozea buduće premijerke prenosi Nataša Ćimović.
Za sada još mandatarka Ana Brnabić je u govoru koji je trajao oko sat i po vremena rekla da promene u vladi govore o tome da su pažljivo slušali šta su im građani poručili na izborima i razumeli da moraju još energičnije da rade, da su potrebna nova znanja i entuzijazam.
Poštovani narodni poslanici, za članove buduće vlade Republike Srbije predlažem Branka Ružića za prvog potpredsednika vlade, i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Branislava Nedimovića za potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, profesora doktora Zoranu Mihajlović za potpredsjednicu vlade i ministra rudarstva i energetike, Nebojšu Stefanovića za potpredsjednika vlade i ministra odbrane, Maju Gojković za potpredsjednicu vlade i ministarku kulture i informisanja, Sinišu Malog za ministra financija, Anđeluku Atanasković za ministarku privrede, Irenu Vuljović za ministarku za zaštitu životne sredine, Tomislava Momirovića za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tatjanu Matić za ministarku trgovine, turizma i telekomunikacija, Maju Popović za ministarku pravde, Mariju Obradović za ministarku za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Gordanu Čomić za ministarku za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Aleksandra Vulina za ministra unutrašnjih poslova, Nikolu Selakovića za ministra spoljnih poslova, Jadranku Joksimović za ministarku za evropske integracije, doktora Zlatibora Lončara za ministra zdravlja, profesora doktora Dariju Kisić-Tepavčević za ministarku za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radomira Ratka Dmitrovića za ministra za brigu o porodici i demografiju, Vanju Udovičića za ministra za sport i omladinu, Milana Krkobabića za ministra za brigu o selu, Nenada Popovića za ministra bez portfelja i Novicu Tončeva za ministra bez portfelja.
Srbija je danas drugačija zemlja nego što je bila 2017. i 2014. godine. Srbija je prestala da bude zemlja koja niže istorijske poraze. Počeli smo da radimo, prestali smo da kukamo, rekla je buduća premijerka i istakla da će vlada imati 6 prioriteta. Borba protiv virusa korona, očuvanje vitalnih interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, borba protiv organizovanog kriminala i mafije, očuvanje nezavisnosti Srbije, jačanje vladavine prava i ubrzanje ekonomskih reformi.
Prvi prioritet pred ovom vladom je zaštita zdravlja ljudi i podrška našem zdravstvenom sistemu u borbi protiv koronavirusa. Pred nama su teški dani i pred nama je sigurno teška zima. Nažalost, pred nama je još jedna teška godina, 2021. godina, u kojoj ćemo morati da nastavimo ovu borbu. Mi očekujemo da će svet tek te 2022. godine moći da se vrati u kakvu takvu normalnost, a da će se u ekonomskom smislu svet od ove krize oporaviti tek 2029. godine.
Uz zahvalnost lekarima i medicinskom osoblju na predanosti u radu, ona ističe da će vlada nastaviti da ulaže u zdravstvo i povećava plate zaposlenima u tom resoru. Plate i penzije u kontinuitetu rastu i sve vreme se čuva makroekonomska stabilnost zemlje, kaže Brnabićeva i najavljuje nastavak ekonomskih reformi.
2025. godine Srbija mora biti zemlja u kojoj su prosječne plate 900 evra, prosječne penzije između 430 i 440 evra, zemlja u kojoj je nezaposlenost na nivou eurozone, zemlja modernog obrazovanja i infrastrukture, dobro povezana, lider u naprednim tehnologijama i digitalizaciji, zemlja perspektive.
Kosovo i Metohija i zaštita nacionalnih interesa je na vrhu liste prioriteta buduće vlade. Biće, kaže, ogromnih političkih izazova u nastavku dijaloga sa Prištinom, ali Beograd ne odustaje od uspostavljanja zajednice srpskih opština.
Mi držimo našu reč i mi stojimo iza naših potpisa na sporazumima koje smo pregovarali i dogovarali. Očekujemo i od drugih kako bi u dobroj veri nastavili dalje razgovore.
Država je jača od mafije, poručuje premijerka Ana Brnabić i najavljuje oštru borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u narednom periodu.
Naš posao je da pokažemo da je država uvek jača, da sa institucijama nema igranja i da se nikakve veze između predstavnika tih institucija i kriminalaca neće tolerisati i da od njih apsolutno niko neće biti zaštićen. U ovoj borbi, i sada se prevashodno obraćam našim bezbednosnim službama, moramo se posebno baviti bezbednošću predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je objavio i pokrenuo ovaj rat protiv mafije.
Brnabićeva je najavila izmenu ustava u oblasti pravosuđa kako bi, kako je rekla, sudovi bili efikasni i bez uticaja politike, a sve u cilju usklađivanja sa propisima Evropske unije. Medijska strategija će biti jedan od prvih dokumenata na stolu nove vlade. Mediji i civilno društvo treba da budu deo reformskih procesa, te zato, kaže, formirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.
Ja znam da ovo neće biti lak zadatak i znam da moramo pre svega da radimo i da gradimo poverenje. Ali verujem i mogu da garantujem da je Vlada Republike Srbije u potpunosti spremna i u potpunosti iskrena kada kažemo da ćemo na ovome raditi.
I nova vlada Srbije biće proevropska, ali se ne odriče ni jednog svog prijatelja sa istoka ili bilo odakle drugde, poručuje premijerka.
Koja čuva svoje prijateljske odnose i sa Ruskom federacijom, i sa Narodnom republikom Kinom, i sa svim ostalim našim partnerima, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, i gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Poruka za region je da je Srbija za mir i stabilnost, za ekonomsku saradnju, kao i da će štititi interese srpskog naroda u zemljama u okruženju. Nova vlada Srbije neće imati pun mandat 4 godine, već će u ovom sastavu raditi 1,5 godinu.
Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o ekspozeu mandatarke Ane Brnabić i sastavu nove vlade koji je predložila. Prema skupštinskom poslovniku rasprava bi trebalo da traje 5 sati. Pre početka sednice generalni sekretar Skupštine Veljko Odalović izjavio je da će rasprava sigurno trajati nešto duže, ali da očekuje da poslanici večeras polože zakletvu. Očekuje se da tokom sutrašnjeg dana novi ministri preuzmu resore i da se održi prva sednica nove vlade. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Rasprava o ekspozeu mandatarke i predloženim kandidatima za ministre po skupštinskom poslovniku krenula je od najmanje poslaničke grupe. Za red se tako prvi javio Šaip Kamberi iz poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka. On je raspravu iskoristio za svoju političku promociju. U više navrata tako kritikovao je predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika parlamenta Ivicu Dačića.
Mirdita, dobar dan. Od nas se danas traži da podržimo izbor nove vlade Republike Srbije. Nove vlade sa istim premijerom, sa istim šefom. Ko bi mogao pomisliti da jednog dana jedinu parlamentarnu opoziciju u Srbiji mogu činiti Albanci Preševske doline i Bošnjaci iz Sandžaka? Baš tužno za demokratiju. Ali eto, gospodin Vučić i gospodin Dačić pokazali se efikasniji od svojih ideopolitičkih očeva.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić upozorio ga je da govori isključivo o dnevnom redu.
Gospodine Kamberi, pošto mi više godine unazad polemišemo, nema niko predrasude zbog vašeg identiteta, nego zbog onoga što govorite. Zbog optužbi, bez ikakvog osnova, stvaranja lažne slike o tome da postoji neka neravnopravnost manjina i svega ostalog. Ja bih vas samo upozorio kao predsjednik Narodne skupštine da postoji granica koja se odnosi na vređanje, omalovažavanje, rušenje dostojanstva Skupštine i molim sve poslanike da se toga pridržavaju.
Odgovorila mu je i mandatarka Ana Brnabić.
Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade je uradio više nego bilo ko drugi u ovoj zemlji za istorijsko pomirenje Srba i Albanaca. Vidim koliko to vama znači. Vidim šta vama znače rezultati, a šta vam znači politika. Vama je važnije da politički vi ovde ispljujete i isprozivate Aleksandra Vučića nego da kažete šta je taj čovjek uradio i da nastavimo tim pravcem da idemo.
Socijaldemokratska partija Srbije glasaće za novu vladu, istakao je poslanik te partije Branimir Jovanović.
Srbija je sada stabilna država i ova vlada treba samo da nastavi jednom utabanom stazu, da bismo pre svega radili na povećanju životnog standarda građana i na boljem pozicioniranju Srbije na polju međunarodne politike.
Podršku vladi najavio je i poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor.
Izuzetno nas raduje što će biti formirano Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Želeo bih da kažem gospođi Čomić, sad je ovdje prvi put u parlamentu, a da ne može da odgovori pošto nije narodni poslanik, nego će biti članica vlade. Želim da vam poželim uspešan rad i da kažem da ćemo mi biti u partneri i da ćemo vam u svemu pomoći u čemu ćete vi od nas tražiti podršku, jer bismo želeli da budete uspešna ministarka u budućoj vladi.
Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović saopštio je da ta partija neće glasati za novu vladu.
Mi smo u ovom parlamentu u kontinuitetu već punih 30 godina. Za ovu vladu nećemo glasati jer joj ne vjerujemo.
Socijalistička partija Srbije ponosna je na svoje učešće u vladi, rekao je Đorđe Milićević.
Kada govorimo o rezultatima, naravno da mislim na međunarodni ugled Srbije koji je danas znatno ojačen i osnažen. Naravno da mislim na sve ono što je urađeno kada je reč o nacionalnom, državnim, ekonomskim pitanjima. Dakle, ponosni smo na te rezultate i smatramo da je na taj način trasiran jedan dobar put za nastavak rada buduće vlade Republike Srbije.
Poslanička grupa Aleksandar Vučić za našu decu podržat će ekspoze mandatarke i kandidate za ministre, poručuje poslanik sa te liste Milenko Jovanov.
Želim, poštovana gospođo Brnabić, da vam se zahvalim na ozbiljnom i iscrpnom ekspozeu koji ste ovde podneli poslanicima, što pokazuje vaš odnos prema Skupštini, vaš odnos prema građanima, vaš odnos prema nama kao poslanicima. Posebno to želim da naglasim zato što su neki raniji slučajevi govorili da su ovde ekspozeji podnošeni u 20 minuta, verovali ili ne. Kakvi su bili ekspozeji, takve su bile, nažalost, i vlade, a takve su im bili i rezultati.
Podršku vladi najavili su Spas, PUPS i Jedinstvena Srbija.
Časova 27 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Kao što smo čuli, mandatarka Ana Brnabić u ekspozeu je rekla da će ova vlada biti vlada ekonomskog i političkog kontinuiteta i predstavila je 6 glavnih ciljeva vlade. Gost u studiju, profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Dobroveče i hvala vam što ste sa nama.
Dobroveče.
Večeras, šta je po vama od svega što smo čuli najvažniji cilj vlade?
Pa, naravno, zavisnosti iz kog uga gledamo. Ako gledamo ono što je aktuelno najpreče, naravno da je to borba sa pandemijom, naravno da je to očuvanje zdravlja stanovništva, očuvanje zdravstvenog sistema, i to je nešto što je nesumnjivo tema koja se nametnula i u tom smislu to jeste sada prioritet. Ali da bi se taj prioritet ostvario i da bi ta borba bila uspješna, vi morate da imate i ekonomski razvoj, a njega ne može biti ukoliko se između ostalog ne obezbedi i politička stabilnost, a ta politička stabilnost zavisi pre svega od ove situacije vezane za razgovore sa Prištinom, koja je nametnuta, i posebno posljednjih nekoliko mjeseci vidimo da taj pritisak je sve snažni. Drugim rečima, hoću da kažem da sve te tačke su međusobno povezane, jedna iz druge proizilazi. Mogli bismo svako i sada da razgovaramo i da vidimo na koji način su one povezane međusobno. Ono što jeste kontinuitet, to je dakle taj akcenat na ekonomskim pitanjima, i setimo se zapravo da je negde od 2014. još od one vlade kada je sadašnji predsjednik bio premijer, on ekonomski razvoj stavio na prvo mesto, pre svega dakle ekonomsku stabilizaciju, koja je naravno morala da bude plaćena, i tu cenu su platili pre svega penzioneri, platili su zaposleni u javnom sektoru, i u tom smislu došlo je vreme da se i njima na neki način vrati ono što su uložili, i zato je sada potrebno da se obezbedi ovaj kontinuitet koji je uspostavljen. Taj kontinuitet će moći da bude obezbeđen i to je bilo opredeljenje još i tada, osloncem između ostalog na direktna strana ulaganja i videli smo da je u tom smislu naš spoljnoekonomski, najznačajniji spoljnoekonomski partner Nemačka. Nemačka ne samo kao trgovinski partner, nego kao zemlja koja je najviše investirala, koja je stvorila najviše preduzeća i najviše radnih mesta u Srbiji. I sada nas to dovodi opet u jednu specifičnu situaciju da sa druge strane Nemačka ima i najjasniju, ali najtvrđu poziciju kada je reč o viziji rešenja. Da,
i opet se pravi taj i krug, opet se pravi taj krug.
Dakle, kako god da krenemo, povezani, dođemo do toga da su svi ti ciljevi povezani. Ja mislim baš iz tog razloga da ono što jeste važno, to je da se obezbedi, i to jeste jedan od ciljeva, jedna pozicija nezavisna, odnosno nezavisne politike, jer je uprkos ovom ulozi i značaju Nemačke, naša politika bazirana na ta četiri stuba, odnosno odnosom prema četiri velike sile, a da bi se tako nešto ostvarilo, mislim da je jako, i zapravo samo na taj način je moguće obezbediti ono što bismo mogli nazvati unutrašnjom stabilnošću. Jer ako analizirate podatke i ono što imamo prilike da vidimo iz različitih istraživanja, mi, naši građani su orijentisani takođe na različite načine. To nije ništa novo. Ta podela između onih koji su, da tako kažemo, proruski orijentisani zato što veruju da je Rusija ta koja može da obezbedi nacionalno dostojanstvo, odnosno pre svega ovo pitanje rešenja Kosova na način na koji se to vidi, a to je očuvanje teritorijalnog integriteta ili već kako. S druge strane, one koji su dominantno euroentuzijasti, ako mogu tako da kažem, koji vide da je zapravo najvažnija stvar ulazak Srbije u Evropsku uniju, pa čak i po cenu da moramo da prihvatimo ono što su uslovi koje u tom smislu postavlja Evropska unija i Rusija. I ako imate, i naravno ima i onih koji su negde između toga i tako dalje, ali ovo su dosta velike i snažne grupacije. U kom god pravcu da krenete, možete očekivati značajan unutrašnji izvor nestabilnosti. I to je ono što zapravo čini mi se...
Zbog čega premijerka i poziva na jedinstvo,
apsolutno,
u stvari, u ekspozeu.
To je ono, i pogotovo, znate, to je inače uvek prisutno, ali je posebno prisutno u situacijama kada neka od strana pokušava da izvrši snažan pritisak da se dođe do nečega što bismo mogli nazvati konačno rešenje. Naravno da bi nekakvo konačno rešenje i skidanje te tačke sa dnevnog reda i za nas bilo važno. To je stalo nešto što vas opterećuje. Vi ne znate tačno gde su vam granice država bez jasno definisanih granica. Teško da bi se tako mogla i nazvati. Bezbroj, dakle, tu stvari iz kojih smo i mi zainteresovani za to, ali ne za rešenje koje će biti takvo da jedan deo populacije, ne mali, to doživi kao nacionalnu izdaju i to doživi kao, na kraju krajeva, razlog za pobunu i za proteste i za ono što bi izazvalo unutrašnju nestabilnost. Dakle, imamo eto tu vrstu klackalice, a traganje za tim kompromisom koji bi na neki način pomirio to je zapravo traganje za unutrašnjom stabilnošću.
Da li će ova vlada koja je oročena eto do proleća 2022. godine biti upravo ta koja će morati da donosi neke i teške odluke vezane za problem Kosova i Metohije?
Pa znate kako, meni se čini da zapravo ta oročenost jeste, u stvari čime ona oročena najavom izbora, jel? E sad, kada vi imate izbore, jel? Imate izbore u osnovi dve situacije moguće. Jedna je situacija ukoliko donesete neku odluku za koju onda tražite da vidite da li je ta odluka u skladu sa većinskim raspoloženjem i gdje zapravo tražite predstavlja test, izbori tada predstavljaju test poverenja. A druga moguća situacija je da jednostavno na izborima tražite podršku za recimo nedonošenje nekih odluka i tako dalje. Dakle, u tom smislu rekao bih da su izbori, odnosno najava oročenja, nešto što je najdirektnije povezano sa pitanjem razgovora Beograda i Prištine, ali imamo u vidu, dakle, da je to nešto što je, rekoh već, posljednjih nekoliko mjeseci nametnuto kao najvažnija tema. Sjetimo se da je posle izbora 21. juna, zapravo već posle dva dana Grenell najavio razgovore u Vašingtonu za 27. koji su onda bili odloženi jer je Tači
bio pozvan u specijalni sud i nisu realizovani.
Ali hoću da kažem da i sama ta dinamika svedoči o toj vrsti pritiska. Onda se setite, dakle, Lajča koji je pre nekoliko mjeseci pre toga postavljen i činjenica da Angela Merkel će zapravo za godinu i po dana otići, da kažem, u političku penziju, ako će ona i dalje biti važan faktor, ali neće naprosto više biti kancelarka i moguće da i njoj stao da pre svog odlaska završi neke od poslova, jedan od tih poslova je verovatno i ovaj na Balkanu. Dakle, u tom smislu nesumnjivo je da Srbiju očekuju veliki pritisci, ukoliko, ali nije to sad baš ni prvi put, ajde da budemo pošteni, setimo se da je
bilo tako. Ali ovo jeste ubrzanje koje nešto ne pamtimo.
Ovo jeste ubrzanje koje, ja se ne sjećam da je bilo ovako, ali bilo je, dakle, i ranijih slučajeva, pa se onda na neki način popuštalo, odustajalo, različite smene na različitim pozicijama u Evropskoj uniji ili drugde su dovodile do toga da se popuštalo. Vidjet ćemo da li će to sada tako biti. Ukoliko dođe do tog popuštanja, mada ja kažem, čini mi se da sada će taj pritisak biti snažniji, ukoliko dođe do tog popuštanja, možda tih izbora i ne bude. Jel? Mm-hmm. Ali o tom potom, dakle, rano je sada o tome govoriti, kako sada stvari stoje iz ove pozicije, to deluje dosta verovatno i u tom smislu ja negde očekujem da će pred ovom vladom zapravo biti možda i najveći do sada pritisak i najveća odgovornost da uz sve ove ciljeve koji su pomenuti, dakle, borbom sa koronom koja neće se završiti za dva ili tri mjeseca, dakle, ona će trajati, jer čuli smo i od ljudi koji se, doktora koji se time bave, da, dakle, neka trajnija vakcina može se očekivati tek, dakle, za dve godine od početka, to znači opet otprilike za godinu i po dana. Dakle, ta borba sa koronom će biti, pratit će ovu vladu do tog njenog okončanja. Ovaj problem kosovski će biti na dnevnom redu stalno. U svim tim okolnostima trebate da održite ekonomski rast ili bar da sprečite ekonomski pad, tako da će to biti zaista velika odgovornost i velika bitka pred ovom vladom.
Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Vladimir Vuletić je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra.
Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izljiva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Novi CD, Đorđe Sibinović, Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Časova 41 minut, ovo je emisija U središtu pažnje. Gost emisije profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Razgovaramo o detaljima iz ekspozea mandatarke Ane Brnabić koji je danas predstavljen u Skupštini Srbije. Premijerka je najavila da će do 2025. godine prosečne plate biti 900 evra, a prosečne penzije iznad 400 evra. Da li mislite da će taj trend moći da se ostvari i pored ove zdravstvene krize?
Pa znate kako, ako ne postavite visoko ciljeve, nećete ih ni ostvariti. Ako ih visoko postavite, ne znači da ćete ih ostvariti. Dakle, u tom smislu, ono što je i ranije najavljivano, to je dakle i sada predočeno u nešto korigovanih, rekao bi, ciframa, ali to je nešto što je u motivacionom smislu izuzetno važno da biste na bilo koji način motivisali građane da se i u ovako teškim vremenima ne klonu duhom i tako dalje, morate da postavite tako značajne ciljeve. I u tom smislu mislim da je to važno. Važno je i zbog toga što vas to na neki način obavezuje da radite više. A šta će na kraju biti, to je ono što ostaje da se vidi. U svakom slučaju, ukoliko se ti ciljevi ostvari ili ukoliko se ostvare u značajnoj meri, to će biti ogroman uspeh vlade. Ukoliko se ne ostvare, naravno da će biti dovoljno prostora za neku vrstu objašnjenja zašto to nije, ali opet kažem, ne vredi sada razmišljati o tome, sada je važno da su ti ciljevi postavljeni i vlada će se u tom smislu ponašati. Mi možemo sada da razmišljamo o tome koji će to biti glavni ili gde su sada glavni izvori tog optimizma i u tom smislu ja očekujem da će zapravo i ova sva ministarstva biti usmerena ka realizaciji tog cilja. Optimizam, rekao bih, može da se gradi na dva osnova. Prvi je naravno vezan za činjenicu da će ova kriza sa koronavirusom u izvesnoj meri poremetiti uspostavljene globalne tokove privredne i moguće je dakle, da će se pre svega evropske privrede i evropska privreda manje sad orijentisati ka istoku i da će pokušati da traži u svom najbližem okruženju, pa dakle onda i na Balkanu, određenu vrstu.
A tu bi bila onda naša šansa.
Jest, to bi bila naša šansa. Naravno, i dalje smo, i to bi onda opet sa druge strane značilo da će i Kinezi, koliko god oni bili sada i baš iz tog razloga skrajnuti, tražiti takođe priliku da što je moguće više investiraju. Dakle, na prostorima kao što je ovaj naš. Dakle, u tom smislu čini mi se da to nije nerealno na taj način. Ono što je bilo i dosta je bilo reči poslednjih, evo već koliko godina, kada je reč o mogućnostima za razvoj potpuno nove industrije vezane, dakle, za proizvodnju elektrobaterija, pa onda moguće sa tim povezano i za proizvodnju možda električnih automobila i tako dalje. To je ono što takođe na izvestan način. Ali ja bih pre svega, to je nešto što će nesumnjivo postati jedna od najvažnijih stvari. Sad je samo pitanje da će to biti u sljedećih godinu, godinu i po dana ili 5 ili 10 godina. Dakle, u tom smislu je sada pitanje
da li je... A i svakako dalje razvoja IT sektora,
da, digitalizacije. Apsolutno, ali ove dve stvari koje sam pomenuo, strukturno gledano, one daju ili otvaraju prostor za optimizam, da će biti, dakle, kompanija i evropskih i kineskih koje će biti posebno zainteresovane za prisustvo na ovom području Zapadnog Balkana, i ukoliko se ostvari ono o čemu je bilo reči, što je na neki način čemu je dat vetar u leđe i ovim vašingtonskim sporazumama, to je taj mini Schengen, mislim da ovaj deo Evrope može zaista postati u sljedećih nekoliko godina veoma ekonomski prosperitetan. I ukoliko se, dakle, te prognoze ostvare, onda ćemo imati realne šanse da ovo o čemu se govori bude i ostvareno. Naravno, zavisit će i od ovih političkih tokova.
Jedan od ciljeva nove vlade je jačanje društvenog dijaloga. O tome svedoči i novo ministarstvo za ljudska i manjinska prava i za društveni dijalog. Šta je to što nedostaje i što treba ojačati?
Pa iskreno da budem, postoji u našem društvu jedan deo političkih aktera koji su svesni činjenice da je zapravo jedini način da realizuju svoje političke ciljeve zaoštravanje političke situacije u Srbiji i u krajnjoj liniji ona situacija u kojoj bi se, poput recimo svojevremeno 5. oktobra, smena vlasti dogodila van institucionalno.
Tu mislite na van parlamentarno?
Pa mislim, znate šta, mislim, dakle, jako je teško sada to definisati. Ja ne mogu da kažem da su zapravo svi koji se nalaze u van parlamentarnoj opoziciji na tom tragu, ali je moguće prepoznati aktere koji vrlo otvoreno plasiraju tu vrstu ideje, da je zapravo sa ovim režimom nemoguće uspostaviti bilo kakav dijalog i da je zapravo jedini način da se bilo šta promeni u Srbiji upravo pobuna građana, rekoh već, slično onoj koja se dogodila. E sada, treba zaista reći da je tu vrstu pogleda na politiku, kako bi se mogla nazvati prijatelj, neprijatelj, jel? Na izvestan način ona je, dakle, uvek kod nas u politici bila prisutna. Ona jeste bila zaoštrena nakon promjena 2012. godine. Ja sam čak negde jednom rekao da je zapravo možda i najveći uspeh politike koju vodi sadašnji režim upravo to što je tu vrstu retorike nametnuo i što su tu vrstu retorike prihvatile ove opozicione grupe. Rezultat toga je ono što smo imali u prethodnom periodu, to je, dakle, bojkot izbora, i bojkot izbora je doveo do toga da vi sada u parlamentu zapravo nemate uopšte opoziciju. Vidimo da niko iz sveta, pa ni iz Evrope, nije osporio legitimitet tih izbora, niko nije doveo posebno u pitanje činjenicu da nemate opoziciju u parlamentu. Dakle, to je ono što je rezultat. Mi imamo prilike da slušamo.
A kakva je to situacija?
Pa znate kakva je situacija? To nije u svakom slučaju situacija koja reprezentuje atmosferu u društvu i to je onda situacija gde vi stvarate jedan pritisak ka van institucionalnim rješenjem. Upravo to i govorim. Dakle, činjenica da sada trenutno u parlamentu nemate faktički opoziciju govori o toga da jedan deo društva zapravo ne komunicira politički kroz institucije. Jedini prostor gde on može da, ukoliko iz ovih ili onih razloga bude nezadovoljan ili bude motivisan da uzme politički da se politički angažuje, to može biti dakle van institucije. I to je potencijalno opasno. Sada, koliko je to opasno, to zavisi od toga koliko taj deo populacije je motivisan da se na ovaj način van institucionalno izrazi.
Kako imate će dva sada izlaza. Ministarstvo?
Pa, znate šta, imate dva izlaza. Jedan izlaz je da se, jer vidite, i Gordana Čomić koja je sada mi, ona dolazi iz jedne političke grupacije koja je doduše formirana pred izbore. Dakle, nije isključeno da ćete u narednom periodu, ukoliko političke stranke koje su sada u opoziciji, a i koje ne žele da participiraju u političkom životu, dakle nije isključeno će se pojaviti neke druge opcije koje su na recimo ovim prethodnim izborima nisu dobile adekvatan ili nisu prošle cenzus, ali nije isključeno da će se one razvijati ukoliko građani procene da to što ove stranke rade nije u skladu sa državnim interesima, nacionalnim interesima, da na kraju krajeva uslovi nisu tako nefer kao što se to pretpostavlja. I to je rizik naravno za te stranke. Postoji međutim naravno i drugi mogući scenarij, to je da jača ovo nezadovoljstvo i da se povećava broj ljudi koji smatraju da režim naprosto je nedemokratski i da prihvati retoriku i onaj narativ koji nude ove stranke. Ali upravo ovakvim potezima, osnivanjem ministarstva za dijalog, kome na čelu osoba koju mi se svako može svašta da prigovori, ali ne možete Gordani Čomić da kaže. Pa zna, naravno, ali jedna je stvar kritika, ali druga je stvar na čemu se te kritike zasnivaju. Gordana Čomić je, kako bih rekao, ona ima više opozicionog autoriteta nego najveći broj onih koji je kritikuju. Znate, mislim, lako je sada nekoga demonizovati, ali šta je to, koje je to činjenice na koje vi to gradite. Vi ste videli da je u Demokratskoj stranci bilo polemika i to nije nešto što je od juče, nije to bilo pred ove izbore, vezano za način političke borbe. Dakle, da li ćete se čak i pod medijski neravnopravnim uslovima angažovati i ići na izbore, pa korak po korak, jel, ići ka osvajanju vlasti ili to nećete raditi. Dakle, u tom smislu i na opozicionom spektru će se pojaviti te pukotine i vidjet ćemo dakle, kako će čitava ta stvar ići. U tom smislu, dakle, ja ne bih sada rekao da, odnosno rekao bih da je ovo ministarstvo između ostalog i osmišljeno tako da otupi ovu vrstu retorike i ovu vrstu narativa koju serviraju ove stranke, a sa druge strane ono je, da tako kažemo, to je prema unutra, prema spolja, prema svim onima u Evropskoj uniji, recimo, koji na ovaj ili onaj način kritikuju vlast. Mislim, to nije dovoljno, naravno da će verovatno još neke stvari se menjati, ali bit će dosta teško sada objasniti dobro, a kako to i o kakvoj nedemokratskoj vlasti govorite ako vam u vladi sedi jedna od, tako kažemo, istaknutih opozicionih ličnosti koja pokušava da napravi taj most između opozicije i vlasti.
Videćemo da li će to uspjeti.
Pa videćemo, naravno, dakle, to je nešto što je, mislim, ono što bi ipak bilo, čini mi se, također važno, to je da to ministarstvo se ne iscrpi u tom pokušaju da se napravi dijalog između s jedne strane te van parlamentarne opozicije i vlasti, jer mislim prvo trenutno kako stvari stoje, dakle da ne ulazimo ni u šta drugo, to jeste važno, ali nije to, znate, to nije jedino pitanje. Ljude mnogo više zanimaju druge vrste dijaloga. Ovo je interesantno za reku koji su politički, čak dnevno politički aktivni.
A koje su to druge vrste?
Znate šta, to je pitanje dijaloga između poslodavaca i zaposlenih. To je ono što ljude mnogo više interesuje i tišti nego samo pitanje između, to su različite teme koje su vezane. Znate, vama je neophodan dijalog na dnevnom nivou za najrazličitije aktivnosti od lokalnog nivoa, tamo gdje se nevladine organizacije angažuju i tako dalje. Ovo je pitanje koje, kako bih rekao, važno za one koji se bave politikom, koji žive od politike i koji, dakle, smatraju da sada nisu adekvatno uključeni ili nemaju prostor da se uključuju.
Profesor Vuletić, bližimo se kraju emisije, ali volala bih da postavim još jedno pitanje, također vrlo važno. Cilj vlade su i reforme, posebno u oblasti vladavine prava, pravosuđa, zatim jedan od ciljeva je borba protiv organizovanog kriminala i mafije. Zašto je to toliko teško? Zašto to do sada nikako nije polazilo za rukom?
Da,
šta će se to sada uraditi, ako možete malo kraće?
Pa mislim, najkraće rečeno, šta je organizovani kriminal nego veze između mafije, političkih struktura, sudstva, delova, dakle političkih struktura, delova sudstva, delova državne birokratije i delova privrede. Dakle, ne možete da imate organizovani kriminal ukoliko sve to nije povezano. Ako to nije povezano, da su to obične bande, o koje naravno svaka država može sa njima da izađe na kraj. Ali s obzirom da je ovo sve na taj način povezano, umreženo, tajno, da ne znate tačno ni ko je sve deo te hidre i te mreže, onda je naravno izuzetno teško da izađete na kraj sa tim. E sada, postoje neke situacije kada je izazov u tom smislu veliki, kada se naprave neki koraci. Pa setimo se na kraju krajeva i tamo one 2003. godine, nakon što je ubijen tadašnji premijer Đinđić, kako se u onoj akciji Sablja, dakle, iskopano je, ne zna se ko sve nije, dakle, iskopan svako ko je na... Pa ni tada niste mogli da sve niti povežete i pitanje, dakle, to su obično veoma dobro prikriveni kanali i ne možete sve to tako lako da ostvarite. Dakle, ja očekujem da će tu biti određenih pomaka, da će biti rezultata, ali ne mislim da će se taj problem rešiti, jer on nije rešen u mnogo organizovanijim zemljama, ni u zemljama sa mnogo dužom tradicijom. Pa zar mislite da sva ta silna droga koja se plasira na tržište zemalja zapadne Evrope, da bi ona mogla biti tamo, da i u tim državama nemate veoma dobro umrežene pipke organizovanog kriminala i među tamošnjim političkim elitama. To je verovatno, nesumnjivo, mnogo manje nego što je tamo gdje je izvor, jel, u ovim zemljama Latinske Amerike i na drugim mestima, ili u zemljama tranzitnim kao što su balkanske zemlje, ali dakle i tamo prisutno. To je nešto sa čime se naprosto, kako bih rekao, vi ako hoćete da rešite pitanje droge, jedini način je da je legalizujete, jel? Ali naravno to je sada, povlači sad hiljadu drugih problema, još možda većih nego što je organizovani kriminal, tako da o tome niko ne razmišlja, ali hoću da kažem da su to zapravo gde god imate novac, mogućnost za korupciju, to ta stvar ne može preko noći da bude urađena, ali mislim da će sada biti i ono što je na neki način najavljeno, kada se dese ovakve stvari, kao što je recimo bilo ovo ubistvo u tržnom centru, onda imamo izazov za borbu protiv organizovanog kriminala, da on bar se vrati one tokove koji ne ugrožavaju obične građane.
U svakom slučaju i to je jedan od ciljeva vrlo visoko postavljen. Vidjet ćemo u narednom periodu šta će od toga biti ostvareno. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Profesor Vladimir Vuletić, sociolog, bio je gost emisije koju su realizovali ton majster Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče i preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograda.